Bir oylik ro'zadan so'ng musulmonlar Ramazon hayitini nishonlaydi. Virginiya shtatidagi maktabda tayyorgarlik avjida. Maqsad bayramni musulmon bo'lmaganlar bilan nishonlash, ularga bu bayram haqida kengroq tushuncha berish. Mavzu tafsilotlari bilan radio studiyamizda men Farog'at Eshbekova.
I will try to serve God and my country.
Virginiya shtatidagi boshlang'ich maktab o'quvchilari yangicha loyiha ishlab chiqib, diniy hamjihatlikni targ'ib qilmoqda. Faollar 5-sinfdagi musulmon qizlar. Bugun erta Eid bayrami. Shunga ayyom bilan bog'liq rasmlar tarqatib, hayit nima ekanligini tanishtirsakmi-kin deb o'ylayapmiz, deydi o'quvchilardan biri Zahro Farrux. Qizlar yig'ilgan rasmlarga tabrik yozib, Facebookda tarqatdi. Ijtimoiy tarmoqda omma e'tiborini tortib, 600 dan ortiq buyurtma keldi.
We both were partners and we were kind of helping out with this one. We were doing this one.
Qizlar shu buyurtmalarni bajarib, xayriya va yangicha loyihalar uchun mablag' to'plamoqchi. Talab bor, ish qizg'in, har bir tabriknoma o'z vaqtida egasiga yetib borishi uchun bir tanu bir jon bo'lib harakat qilish kerak.
It also helped with teamwork because we had to work together, like think about.
Shu bahonada bir yoqadan bosh chiqarib ishlashni o'rganamiz, deydi qizlardan biri Anum Ahmad. Buyurtma ko'pligidan qanday qilib bu ishning uddasidan chiqish ustida bosh qotirayotgan qizlar tadbirkorlik sirlari bilan tanishmoqda.
We create a good community and we all become friends.
Birlashsak, yaxshi bir jamoaga aylanamiz, do'st bo'lamiz. Bir-birimizni 5-6 yoshdan beri taniymiz, deydi Hanna Ilhamalavi. O'quvchilar qilayotgan ishi uchun rag'bat sifatida ko'krak nishoniga erishadi. Eid tabriklari loyihasini muvaffaqiyatli bajarsa, yana bir nishonga ega bo'ladi. Qizlarning hammasi musulmon. Demak, islomiy bayramlarni birgalikda nishonlashimiz kerak, deydi guruh rahbari Emma Chohan. Lekin maktabning o'ziga xosligi diniy bayramlarni nishonlashda emas. Kayfiyat qanchalar tushkun bo'lmasin, qizlar jamoasiga qo'shilib insonning dili yayraydi, deydi Hanna. Qizlar maktabining maqsadi ham shu. Yaxshi ishlarni yayrab qilish kerak. Sabo Shohxon, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.